Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Našim dětem už začala škola a tak vlastně začala zase i nám. A opět jsou tady školní povinnosti, rodičovské drobné i větší tlaky na jejich splnění a z toho mnohdy pramenící podrážděnost obou stran. Dětské stížnosti na to, že jsme moc přísní, učitelské stížnosti na to, že jsme přísní málo. Kolik už bylo popsáno stran, napsáno knih o tom, jak správně vychovávat dítě, a dosud to žádný rodič s jistotou neví. Navíc časy se mění a to, co fungovalo na naše prarodiče a platilo na naše rodiče či na nás, je dnes mnohdy nepoužitelné. Jak děti ovlivňovat a vychovávat? Kde jsou ty hranice, které by neměly překračovat děti, a kde je hranice, kterou by neměly překročit rodiče? Na dnešní téma výchova tady budeme tři. Docentka Lenka Lacinová, psycholožka se zaměřením na vývojovou psychologii. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
A paní bakalářka Petra Škrdlíková, pedagožka, jejím životním tématem je hyperaktivní chování u dětí. I vám dobrý večer.
Dobrý večer.
Já ještě zdůrazním, že oba mý hosté, paní Lenka Lacinová i paní Petra Škrdlíková, jsou tady v tomto tandemu, protože jsou spoluautorkami knihy Dost dobří rodiče a neb drobné chyby ve výchově povoleny. V čem vidíte zásadní rozdíl mezi tím, jak se vychovávali děti dříve a dnes? Do té míry, do jaké to dokážeme posoudit, do jaké k tomu máme dostatek pramenů, materiálů a třeba i zkušeností?
No, já nad tím přemýšlím, co to je v podstatě to dříve. Jo? Protože já bych řekla, že v podstatě, když se člověk podívá na jako výchovu, tak si musí vždycky uvědomit, že ta výchova se lišila nejenom v době, to znamená v historických etapách, ale taky v společenském a kulturním kontextu. To znamená, že i dnes v podstatě můžeme, že jo, samozřejmě uvažovat nejenom o dobových rozdílech v tom, jak se vychovávají děti, ale taky v kulturních rozdílech. Jo, to znamená, že opravdu jiná situace je prostě někde ve střední Africe, jinak se vychovávají děti u tradičních národů někde Nová Papua Guinea.
Asi bychom zůstali ve středoevropském prostoru.
Ale ta srovnání mnohdy jsou velmi zajímavá, protože tam vlastně je vidět, že existují určité společné nějaké aspekty, že jsou vlastně prvky, které jsou napříč kulturami shodné a oni vycházejí samozřejmě z toho, že jsme jeden, bych řekla, biologický druh, to znamená z takové té biologické podstaty, která odkazuje k nějaké ochraně života, zachování vlastně života toho dítěte. To znamená, to jsou takové ty otázky, které se týkají nějaké senzitivity při reagování na dětské potřeby, na dětský pláč a tak dál. A pak jsou ale ty kulturní, které vycházejí z toho společenství a z toho vlastně, pro co se to dítě připravuje. A to se lišilo právě v těch historických etapách a liší se to i v těch kulturách. Já vždycky, když přednáším studentům ve vývojové psychologii o teorii citové vazby Johna Bowlbyho, tak vzpomínám na jeho biografii, je to takový významný autor, který prostě přispěl, bych řekla, k otázkám výchovy, ale vůbec utváření vztahu s dětmi obrovským dílem, tak vzpomínám na to, že on sám vyrůstal na začátku 20. století v Británii a tam existoval takový ten systém vlastně, že ty lepší rodiny, vyšší střední třída, jeho otec byl lékař královské rodiny, takže to byla opravdu vyšší střední třída, měli třeba chůvu a že tam nebylo nic zvláštního na tom, že ty děti v podstatě obstarávala nějaká ta chůva a maminka je měla jenom na ty reprezentační v podstatě, bych řekla, účely, to znamená na ty čaje a na ty nedělní procházky. A v podstatě ta výchova byla taková velmi vstřícná vůči těm dětem, byť to zabezpečovala teda v těchto vrstvách ta chůva, která byla milující a tak dále. Ale pak bylo zajímavé, že třeba u těch chlapců v 11 letech je prostě z ničeho nic odeslali do internátní školy a potom třeba měli jít na důstojnickou školu a tam ty podmínky byly velmi drsné. A ono to teďka jako najednou prostě se pro ty děti dramaticky změnilo to prostředí a vypadá to nesmyslně. Nejdřív jsou takové opečovávané, hodně se jim dovolí a ty potřeby jsou naplňovány. A pak najednou prázdno, prostě v 11 letech tvrdý režim a sem tam nějaký výprask a zima a tak. A když si představíte, aby to bylo ilustrační, takovou tu Janu Érovou, jo, ještě v té Británii. A v podstatě si člověk říká, to nedává nějak moc smysl, ta výchova. No a já vždycky studenty říkám, zkuste vymyslet, jako proč by to tak mohlo být, jako že to má nějaký účel. Tak oni dumají a někdy dojdou k tomu, že v podstatě pokud tady ti chlapci se měli pak stát koloniálními důstojníky, tak vlastně to bylo takové zvláštní formování z našeho úhlu pohledu v tom směru, že během toho raného období získali jakousi sebedůvěru k tím naplňováním potřeb a pak ale, aby nebyli příliš, bych řekla, zhýčkaní, tak došlo k nějakému téměř, bych řekla, traumatickému zážitku, takovému tomu jako...
Trošku jako u Indiánu, ne?
Jako u Indiánu, ano, myslím na ně. Jo, prostě, že přešli do toho tvrdého světa mužů, to jakoby trauma způsobilo pak jakési zatvrzení, že jo? A oni pak byli teda jako ti koloniální důstojníci, kteří byli tvrdí, méně empatičtí, ale se velkou sebedůvěrou v sebe. Což je něco, co, jako když to teď to hodně zobecňu, je něco, co vlastně ta koloniální Británie tenkrát potřebovala, protože představte si koloniálního důstojníka, který je prosociálně orientovaný a empatický. Jako to by tam někde prostě vůči domorodcům a ani konec konců těm vojákům. No přesně, ano, to proto, by nedopadlo dobře.
Proto tak byla také vychovávána jenom, jak jste zdůraznila, určitá vrstva.
Přesně tak.
Zdá se říci, že dnes tento výchovný postup možná uplatňují trošičku v Japonsku, protože tam ty děti můžou tuším do 6 let
do
naprosto
6,
vše.
Do 7, ano.
A pak nemůžou prakticky nic a pak podléhají drillu. Akorát ti nejsou koloniálními úředníky, ti mají nejvyšší procento sebevražd.
Přesně
posléze.
Tak. Přesně
to tak. Znamená, že to, co fungovalo v určité době, dnes tak zvláštně nefunguje.
A já bych a kdo ví, jak to fungovalo?
A já bych teď sestoupila možná do současnosti a třeba do školky paní Petra Škrdlíková a zeptala bych se, položila bych úplně stejnou otázku jako před chvílí. Z vašeho úhlu pohledu, v čem je přístup k dětem dnes odlišný oproti tomu, jak vychovávali učitelky v mateřských školách děti třeba před 30-40 lety.
Třeba, že když jsme byli malé děti. No, já teda musím říct, že to samozřejmě sleduju, mám to tam denodenně před očima, protože vidím rodiče, jak ty děti přivádějí do školky, jak je odvádějí do školky, vidím, co řeší, vidím, jak zvládají různé takové jako trošku krizové situace, ztratí se punčošky, kde ty punčošky máme, jo. Takové ty běžné každodenní věci. A mám takový pocit, že dnešní rodiče daleko více řeší takovou tu jakože individualitu dítěte, identitu, štěstí, jo. Hodně je to o tom, aby teda to dítě fakt nebylo traumatizováno. Oni některé věci, které třeba já považuji za takovou zdravou
zátěž,
za zdravou zátěž, která vede k tomu vývoji, tak někteří ti rodiče i z této zdravé zátěže mají trošku jako strach, aby to dítě se necítilo traumatizováno, jo. Trošinku se to možná přehouplo do takové výchovy, hlavně aby teda tomu dítěti byly naplňovány všechny ty potřeby a možná ty rodiče nedomýšlejí, jak to teda bude, až to dítě půjde do školy, až bude muset být třeba starší nebo až se jednou ožení a bude muset sám si některé věci zařídit, dejme tomu, a nebo bude muset dokonce se starat o nějaké svoje vlastní dítě, jo? Že vlastně ta představa toho dítěte v dnešní době je, že důležité je, aby teda se cítilo dobře, bezpečně, šťastně a nemělo žádnou takovou velkou zátěž.
Dá se vysledovat, kdy jsme naprosto přestali vychovávat koloniální úředníky?
Důstojníky. No, myslím si, že ještě teda, když my jsme byli malé děti, což už je teda dávno,
ano.
Tak ty naše maminky trošičku vychovávaly nás v tvrdším stylu. Moc se neřešilo naše štěstí, moc se neřešily naše potřeby.
A nejenom štěstí, ale třeba když si člověk představí to, moc se třeba neřešil takový ten volný čas, jako který byl tráven s rodinou, aby to bylo pro ty děti jako tak úžasný. Ne, že by pro nás něco nedělali, ale já jsem uvádívala, když jsme vedli spolu rodičovské skupiny, což je další věc, kterou jsme spolu tady podnikali s kolegyní, rodičovské skupiny pro vlastně rodiče hyperaktivních nebo neklidných dětí, tak jsem tam často uváděla takovou ilustraci toho, jak ti motivovaní rodiče dneska jako se snaží každý víkend vymyslet něco, aby ty děti prostě něco se naučili, aby viděli, aby to bylo zajímavý, zábavný, aby sdíleli aby to plnohodnotně motivace. Prostě ten čas. Tak já vždycky říkám, no, vemte si to, to je hezky, ale oni ty děti už můžou být taky přesycený. A já říkám, víte, já si vzpomínám, že my jako děti jsme trávili vždycky léto prostě v takové chatové osadě, kde měli prostě chaty moje babička, její sestra a její bratr a celé ty rodiny a tak dále. Takže nás tam bylo dětí poměrně hodně. A říkám, víte, já si pamatuju ty léta, kdy ti dospěláci se rozhodli a uspořádali nám olympiádu. Ale to nebylo jako, že by to bylo každoročně, nedej bože, každý týden něco, ale prostě to byl pak zážitek, protože to byla velkolepá akce a člověk si to prostě pamatoval leta letoucí. To znamená, jako ono samozřejmě tam pak různé výlety, ale bylo to tak nějak nadávkované. Jako tak je to vlastně to naplňování potřeb i třeba toho trávení toho volného času, strukturace. To je možná taky ta změna, že tolik se nehledělo na to, aby děti trávili opravdu bez zbytku smysluplně a s nějakým cílem veškerý ten čas třeba mimo školku a mimo školu. Daleko víc prostě rodiče přemýšlí nad tím, jak to dítě rozvíjet, aby vlastně jako něco nezanedbali, aby prostě ho rozvíjeli dostatečně pro tu budoucnost. Někdy mám dojem, to třeba nevím, jestli mě to Petra potvrdí, že ta nadměrná vlastně strukturace ze strany dospělých toho volného času vede k tomu, že pak najednou, když ty děti jsou ponechány sami sobě, tak mnohdy neví, jak si vlastně třeba hrát. Jo, že ta volná hra prostě pro dnešní děti je obtížnější, protože rodiče nenechají ani chvilku vlastně se nudit, jo, no, aby přišli potom s tou vnitřní motivací a začali si hrát sami. Když si to vezmu v obrácení, my jsme byli nadšený, když vlastně jako děti, kdy bylo takzvaně volno. Jo? A mohli jsme si dělat něco po svém. Dneska jsem ráda, že se to potvrzuje, tak i z jiných teda úst učitelů nebo učitelek jsem slyšela, že to bývá největší problém, že pak ty děti chodí. A co teda máme dělat? Jo? To znamená, že tam někde...
A k tomu vede přílišná péče rodičů? A nebo celkový to, trend ve společnosti.
Vy mu vlastně nabízíte tomu dítěti pořád nějaké aktivity, pořád nějaké činnosti, ono je teda přijímá pasivně,
anebo vybírá,
nebo a teď jde jenom po té zábavě, po tom, co je pro něho příjemné a potom vlastně neumí samo s tím časem, který najednou se tady tak jako objeví a je volný a to dítě si samo může vymyslet, co si udělá a ono najednou neví, co by teda si udělalo, protože nikdo mu to v tuto chvíli jako nenabízí už žádnou činnost a teď ono najednou je ztraceno, neví. A buď jde divočit, buď jde dělat nějaké lumpárny, nějaké takové jako tajtrlíkování nebo něco, anebo teda sedí a je takové ztracené v tu chvíli.
Rodiče nemohou to dítě většinou, pokud žijí v menších a větších městech, nemohou to dítě pustit ven. No, to je věc, to je která se zcela problém. Vytratila a tudíž je vlastně potřeba určitě. Neustále tomu dítěti určitě. Vymýšlet program, protože jinak by byl domov taková odložovna, kde Jasně. to dítě by se muselo pořád zabavit samo.
No, tak ale k čemu to je vede? To taky důležité. Je důležité, aby se dítě umělo taky zabavit samo, aby si dovedlo vzít kačera Donalda, když je mu 8 nebo já nevím kolik, a číst si ho chviličku, nebo aby si vzalo nějakou stavebnici a něco si z toho hezkého vytvořil. Je to pravda, že je to určitý problém v středních a větších měst, že ty děti dneska nemůžou běhat po ulici. Já bych taky měla asi problém pustit děcko běhat samotné po ulici. Moje děti už jsou veliké, už toto máme teda za sebou, toto období. Ale chápu, že je to těžké. A tady právě tím, kdy ty děti mohly běhat po venku, tak oni trénovali všelijaké kompetence úplně přirozeně, jo? Jako motoricky se rozvíjeli, tak jako psychomotoricky, tělesně různá koordinace pohybu s míčem, když si hráli a hráli školku nebo něco, tak všechny tady ty věci se rozvíjely tak nějak sami. Dneska je to obtížnější a proto se teda potom pedagogicky působí, aby ty děti do první třídy byly trošku vyzbrojené a uměly chytit správně tušku, že jo. Takže máte pravdu, že toto je problém dnešní doby.
Já jenom ještě mám potřebu teďka, jak to tak vlastně si rekapituluju, co tady vykládáme, tak říct, že naše zkušenosti, myslím si, že obou nás dvou, vycházejí ale ze zkušenosti s motivovanými rodiči. Jo? Aby to nevyznělo, že vlastně teď je to takhle, že mluvíme vlastně o celé populaci. rodičů. Určitě jsou rodiče, kteří naopak dětem nenaplňují potřeby, zanedbávají je, nemluví o patologických koncích jako týrání, zneužívání a tak dále. Tak jako toto není naše zkušenost. My spíš máme takové ty zážitky s rodiči, kteří jsou motivovaní a vlastně chtějí proto svoje dítě to nejlepší. To je, myslím si, v tom hodně důležité zdůraznit, že prostě tam je opravdu ta dobrá vůle a jsou to rodiče, kteří mají svoje děti rádi a chtěli by pro ně to dobré. To znamená připravit je pro budoucnost. Připravit je dobře. Ale tam je to velké ale, že někdy taková ta opravdu snaha to beze zbytku, bych řekla, zvládnout téměř jako takový dokonale. Projekt dokonale, tak ta vede spíš k takovým, bych řekla, problémům, úzkostem různého typu, anebo prostě problémům, které vedou přes tu velkou snahu třeba i k problémovému chování těch dětí. Jo, tady tohle.
Pojďme se teď podívat na konkrétní výchovné postupy, jaké obvykle uplatňujeme. Když jsme hovořili o výchově dětí s psycholožkou Blankou Pézlovou, tak jedno z jejich nejdůležitějších sdělení, které zaznělo, bylo, pokud chcete dobře vychovat své dítě, musíte dobře vychovat sami sebe. Vy říkáte něco velmi podobného, ano. Je to jedna z nejdůležitějších otázek, kterou si pokládáte ve vaší knize. Pojďme se tedy podívat na rodiče. Co může rodič se sebou sám udělat, aby vychovával své dítě co nejlépe? Paní Petroška Dlíková.
No, to je taková široká otázka a docela složitá. Takhle jako na krátkou odpověď. Ale když teda bych to tak vzala od začátku, tak já si osobně myslím, že je hrozně důležité, aby ten rodič, který začíná nebo chce vychovávat svoje dítě, aby se snažil sám být srovnaný s tím, jak jeho vychovali jeho vlastní rodiče. Myslím tím teď to, že někdy se stane, že mladá maminka, mladý tatínek mají ty nejlepší ideály, že oni budou daleko lepšími rodiči, než byli ti jejich vlastní rodiče, kteří na nich napáchali spoustu chyb. A toto není úplně nejlepší předpoklad pro to, aby byli sami dobrými rodiči.
Protože
tím, že oni se takhle vymezí vůči výchově svých vlastních rodičů, tak oni většinou vnitřně odmítnou i to dobré, co jejich vlastní rodiče vůči ním teda udělali. Jo? Oni jim se prostě nepodaří, když se k tomu takhle postaví jako jednoznačně, nepodaří se jim oddělit to dobré od toho špatného a potom vychovávají to dítě úplně naopak. Jo? A tím, jak si se ochudí o to dobré, co jejich vlastní rodiče jim dali. Takže ono je nejlepší, když si člověk řekne, no tak moje máti se na mě dopustila teda různých výchovných chyb. Bylo to to, to a to. Tohle bych teda rozhodně nechtěla u svého dítěte dělat. Ale z druhé strany zase, tohle, tohle a tohle bylo dobrý a to bych teda chtěla ve své výchově svého vlastního dítěte od ní, od té maminky převzít a můžu přijít a říct, mami, já jsem se rozhodla, že teda tyhle věci bych chtěla dělat stejně jako ty. To už teda nemusí člověk ho takhle přijít a říct, ale když to udělá, tak je to takový projev takové jakési zralosti a i takové jakési možnosti získat jakousi blízkost s tou maminkou svojí vlastního. A ono potom, když člověk se takhle může postavit pevněji na svých nohou, když si toto takhle srovná, odpustí těm rodičům, že udělali nějaké chyby. Odpustí taky sám sobě, když dělá nějaké chyby vůči tomu svému vlastnímu dítěti, protože pokud já chci být dobrým rodičem, musím se tak nějak srovnat s tím, jak mě vychovali moji rodiče a stoupnout si pevně na svoje vlastní nohy a dokázat si odpustit, že taky jsou schopna dělat nějaké chyby a vůči tomu dítěti přistupovat tak nějak jako zdravě.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Pište nám na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na číslo 22 155 24 68. Vy jste teď řekla odpustit si a přijmout to, že mohu dělat také chyby. Jaké chyby jako rodiče děláme nejčastěji? Dají se vyjmenovat?
To je různé.
Já myslím, podle že temperamentu, podle nastavení, podle toho vlastního zázemí, ze kterého člověk vyšel, podle toho, v jakém žije partnerském vztahu.
A jaké je taky to dítě, že?
Ano, to je taky.
Jo, to si myslím,
jsme se o tom bavili, že?
To je hrozně důležité, prostě nezapomínat na to, že to samotné dítě je aktivním v podstatě činitelem, jo, který tam vstupuje. To není tak, že my působíme jenom ve směru jako od rodičů k dítěti, ale ono to působí i obráceně.
Vůči některému dítěti můžete být skoro úplně vynikající matka a můžete mít pocit, že se vám to báječně daří, pak se narodí sourozenec. To se stalo mně. To se stalo mně u prvního dítěte. Já jsem měla pocit, že jsem teda skoro nejlepší matka na celém širém světě, jo? Protože mně se to tak báječně dařilo s tím chlapečkem. Bylo to super, super mateřství. Za 4 roky se mi narodilo druhé dítě. A já jsem byla se svým mateřským rodičovským sebevědomím úplně někde na totálním dně, protože mně se nedařilo s tím dítětem vůbec nic. Najednou jsem ztratila jakousi intuici, nebyla jsem schopná rozpoznat, co je normální a co už normální není.
Co vlastně potřebuje.
Co vlastně to dítě potřebuje a bylo to hrozně těžké. Bylo to takové dráždivější dítě, jo. Takže vybojovali jsme to, dneska už studuje vysokou školu, ale bylo to s ním teda složitější. Takže to, co říká Lenka, je určitě hrozně důležité, že v tom procesu hraje roli nejenom teda ta naše dispozice vlastní, ale taky i to, jaké je to konkrétní děťátko.
Jenomže dámy, vy jste spolu napsali knihu. A teď, když jsem se zeptala, jaké nejčastější chyby děláme, tak jste mi řekli, to se musíte podívat na to z tohohle úhlu pohledu, z tohoto úhlu, z tohoto. Ale vy jste museli napsat knihu, která je jakýmsi, řekněme, obecným mustrem nebo návodem. Tak tedy, jak se píše taková kniha a jak jste si jisté, že ty vaše rady jsou skutečně pro většinu rodičů platné?
No. Hlavním poselstvím vlastně té knihy je to, že je to taková obecná vlastně rada, pokud by se to dalo shrnout. My jsme přijali takovou představu o tom, že výchova není to, jak to dítě poslouchá tady a teď. To znamená, není to vlastně, jestli mě to dítě teď poslechne, teď se chová vzorně, že toto by mělo být ten cíl. Zkuste si jako rodič představit, jakého člověka byste chtěli, aby v dospělosti byl, já nevím, otcem vašich vnoučat nebo matkou vašich vnoučat, jak jako si představujete, jaké hodnoty. A vždycky, když aktuálně vychováváte a třeba, já nevím, trváte na tom, aby to dítě odneslo špinavé ponožky do koše na prádlo, tak musíte vědět, proč to chcete. Jestli je to jenom proto, že nesnášíte nepořádek, a prostě vás to štve, že tam jako vám to prostě vadí, protože jste zaměřená na úklid.
To by si člověk mohl udělat sám, že?
Potom to by mohl udělat
sám. Mohl by si vzít ty ponožky a odnést je sám do toho koše a nemusel by mít konflikt.
A nebo jestli chcete, aby v podstatě vaše snacha potom nemusela chodit a říkat, to je hrozný, ani ty ponožky si po sobě neuklidí. Takže toto nějakým způsobem jsme se do té knížky snažili včlenit takovou tu perspektivu. Jo, takže to je jako zase na každém, protože já jsem nepřítel univerzálních rad.
Ale přesto jste museli alespoň v té knize odpovídat na otázku, jaké ty chyby děláme my rodiče nejčastěji. To jste museli nějak pojmenovat.
Když teda bych navázala na to, co teď říkala Lenka, tak jsem si právě, když si mluvila, tak jsem si vzpomněla na jedno poradenství, kdy přišla na poradenství paní s takovým hyperaktivním 4letým chlapečkem. Nebo možná byl už starší 5 lety, možná logopedicky měl nějaké problémy, byl teda úplně motoricky neobratný, takový opožděný chlapeček. Mně přišlo v té chvíli, že ten chlapeček potřebuje opravdu jako podporu v této chvíli, aby do toho času, než půjde do první třídy, aby to všecko vykompenzovala, aby v té první třídě to pěkně zvládl. A ty tam maminka byla taková upjatá a taková, měla nějaké jiné představy, než to, co já jsem jí prostě říkala. Já jsem se jí snažila teda říct, že je potřeba teď teda trénovat tu práci s těma ručičkama, aby se mu ta motorika jemná trošku vytrénovala a že teda k logopedovi by měli chodit a tak dále. A myslela jsem vlastně na to, co bude s tím dítětem v první třídě za 2 roky, až bude muset zvládat tu nálož toho základního vzdělávání. A ta maminka byla nespokojená. A když prostě jsme se do toho hlouběji nějak propracovali, tak ona mi řekla, víte, mě vlastně toto ani nepřijde tak strašně důležité a řekla, z něho stejně bude nějaký makrobiolog nebo nějaké takové úplně povolání po manželovi, jo? Protože manžel je vědec, makrobiolog a on taky bude vědec, makrobiolog. A chtěla se mnou řešit nějaké takové věci, co má dělat, aby nelezl teda na vitrínu, co má dělat, já už nevím, takové konkrétní jakési drobnosti. A to je přesně ono. Ona měla takové zaměření, že z toho kluka vlastně bude nějak jako vědecký pracovník, tak mu to jako předurčila, ale nebrala v úvahu ty konkrétní možnosti toho dítěte, to, kde on momentálně je na stupni vývoje, co momentálně potřebuje. A to si myslím, že je třeba jedna z těch chyb, jo? Že nerespektuje člověk to, jaké to dítě je, s jakýma dispozicema se narodilo, jakého je temperamentu. Vzpomínám si na ty některé naše maminky z rodičovské skupiny, kdy byla třeba maminka velmi aktivní, šikovná, architektka, taková zdatná žena a narodil se jí takový úzkostný chlapeček, takový ťuňťa, který prostě plakal při každým nějakým problému. A ta chuděra se musela srovnat s tím, že to děťátko potřebuje trošku jiné tempo, trošku jiné věci, aby ho jako posilovala do toho života. Jo? Myslím, že pokud člověk nerespektuje tu individualitu toho dítěte v tom slova smyslu, že každý jsme nějaký jiný, každý máme nějaké jiné dispozice a ten vývoj, vývojový stupeň, na kterém to dítě konkrétně zrovna v tuto chvíli je, je důležitý a je to stupínek, ze kterého zase jde jako dál a dál, tak potom trošku tomu dítěti můžeme uškodit.
Milé dámy, jsem moc ráda, že jste přišli a děkuji vám za vaše názory.
Pěkný večer.
I vám pěkný večer.
I za týden budeme v našem rozhovoru o výchově dětí pokračovat. Řeč bude o tom, co ve výchově platilo dřív a co platí dnes. A půjdeme i dále a řekneme si například něco o těch opravdu největších výchovních chybách.
Opravdu velmi velká chyba je, když si člověk myslí, že láska, kterou dítěti dává, mylně předpokládáme, že ty děti to cítí. Oni to někdy nemusí cítit.
Nebudeme však mluvit jen o pocitech dětí, ale také o vážných traumatech rodičů.
Někdy rodiče, když mají před sebou ten úkol stanovit dítěti hranici, jako například říct, tamhle nepůjdeš, nebo vrátíš se v tolik, anebo tento mobil nekoupíme, protože je moc drahý, nebo něco takového, tak ty rodiče mají sami takové trauma. Ta hranice jim dělá tak zle, že kvůli svýmu vlastnímu problému, který oni mají, to tomu dítěti nenastaví.
Na rozdíl od našich prarodičů dnes platí, že na dítě se za žádných okolností nikdy nesmí, tak říkajíc, ani sáhnout. Mělo by to ale platit vždy a za všech okolností?
I třeba se opravdu může stát, že jako puberťákovi střelím tu facku. Jako může se to prostě stát. Tam je potom daleko, bych řekla, destruktivnější to, co se odehraje třeba potom. Jo? Tam je důležité tu situaci nějak ošetřit.
Pokud vás tato témata zajímají, tak mnohé informace se dozvíte třeba v článcích na Prima Zoom. Například mobily a tablety ničí u dětí empatii, prokázala studie. prima.zoom.cz My se společně, milí posluchači, sejdeme opět příští úterý na dvojce v 18.30. Pište nám své postřehy na facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti anebo nám zavolejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás opět těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.